galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o e doodan kaga imaaneysa Washington. waa galab isniin ah bisha Oktoobarna ah ee sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waa 4 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddii galabta wararka v o e da waxaa ka mida waraysi ku saabsan maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya xilli bangigii ugu horreeyey ee caalami ah ay ka fureen magaalada Muqdisho.
Turkigu waxa weeye imika waddanka afraad ee aynu badeecada ugu badan kala soo degno. Sanadkii ina dhaafay oo keliya in ka badan 400 million ayuu importka ama waxaynu kala soo degnay badeecooyinkan kala soo degnay waddanka Turkiga Soomaaliya la keenay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa sii ballaariyay howlgalladooda dhulka ee Gaza, halka diyaaradahooda dagaalkuna ay ku duqeeyeen boqolaal goobood oo bartilmaameed sida la yiri Hamas. Sida uu sheegay militariga Israa'iil Axadii, waxaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tilmaamay dagaalkan wejigii labaad ee dagaalka socda muddada 3 toddobaad. isgaarsiinta taleefoonada internetka iyo guud ahaanba wax kastoo xiriira ayaa hawada ka maqnaa, hase yeeshee waxa ay dib u soo noqdeen Gaza Axadii kadib markii sida la sheegay hawada looga saaray howlgalladaasi. Shaban Axmed oo ah shaqaale dowladeed oo ku haray magaalada Gaza ayaa waxa uu yiri Israa'iil waxa ay naga goosay adduunka iyadoo sidoo kaletana baabi'isay guud ahaanba noloshii dadka, laakiinse waxaan maqalnaa dhawaaqa qaraxyo, waxaanan ku faraxsannahay inaan dagaalyahanada wax iska caabinta ee ciidamada Israa'iil ay ku celinayaan meelihii ay doonayeen inay ka soo gudbaan. Axmed waxa uu sheegay in Axadii uu ogolaaday in adeerkii lagu dilay weerar xagga cirka ah Jimcihii uu ka qayb galo aaska, waa waxa sida uu yiri eheladiisi isaguba ay ka qayb galeen. Diyaaradaha dagaalka ee ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa duqeeyay in ka badan 400 bartilmaameed military oo ay Xamaas ku lahayd sida la yiri marinka Gaza oo ay ku jiraan xarumaha taliska howlgallada iyo goobaha kormeerka iyo goobaha kaleeto ee laga rida ayaa la yiri gantaalada lidka taangiga ah sida militariga Israa'iil ay sheegay. maamulka caafimaadka ee marinka Gaza ayaa sheegay in 2.3 million oo qof ay ka qaxeen halkaasi, sidoo kale ku dhawaad sidoo kaletana 8,000 oo dad oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 3,342 caruur ah lagu dilay ololaha Israa'iil ay ku wada ayaa la yiri howlgalladooda ka dhanka Xamaas iyo dagaalka ka jira marinka Gaza. taliyaasha militariga Shiinaha iyo Ruushka ayaa dhaleeceeyay waxa ay dhaleeceen Mareykanka kadib markii la isugu yimid madasha amniga Beijing Isniintii maanta, iyadoo dhinaca kaleetana taliyaha labaad ee ugu sarreeya Shiinaha uu sidoo kale xaqiijiyey in xiriirka difaaca Mareykanka iyo ayagu ay wada sameyn doonaan iskaashi. isgaarsiin la'aanta joogtada ay u dhexeysa militariga Mareykanka iyo Shiinaha ayaa walaac ku abuurtay Washington, iyadoo ay kor u qaaday xiisadda ka dhalatay arrimo kala gedisan iyo sidoo kale khataro isku dhacyo shilal ah oo ka dhacay badda koonfurta Shiinaha ama batan u dhow Taiwan. madasha Xi Jinping ayaa soo bandhigtay sanadlana waxaa sanadkan looga hadlay diblomaasiyiinta militariga, waxayna bilaabatay Axadii iyadoo sidoo kaletana wasiirka gaashaandhigga Shiinaha sida caadiga ahba uu kaga hadlay shirkaasi mowqifkooda kaga aadan Mareykanka. 4 arday ah oo horay uga tirsanaan jiray jaamacadda Hong Kong ayaa lagu xukumay min 2 sano oo xariga Isniinta maanta ta kadib markii lagu helay in ay dad ku dhiirigeliyeen in ay ka qayb qaataan dhaawacooda iyadoo ay ammaaneen sidoo kaleeto waa 4 dhalinyarada ahee nin tooray ku dilay askari booliis ah kadibna asaga naftiisa dilay sanadkii 2021. Christian John, Charles Kwang, Chris Tokvard iyo sidoo kaleeto Anthony Young ayaa loo heystay doorkooda gudbinta mooshin golaha midowga ardayda ah, waxaana markii dambe ta ardaydu ay muujiyeen oo ay ka hareen in ay diidan yihiin sida ay u abaabulayaan qalalaasaha. Qaar ka mid a ayaa ka soo horjeestay ardada caro weynna waxa ay ka muujiyeen arrinkaasi. Tani wixii xilligaasi ka dambeeyey bulshada ku dhaqan halkaasi ayaa si weyn uga hadlayay inay cadaaladda maraan ardaydaasi dhallinyarada. Ciidamada Israa'iil ayaa ku weeraray bariga galbeedka magaalada Gaza ee waqooyiga magaaladaasi ugu weyn Isniinta maanta taangiyo 3 maalmood kadib markii ay ka bilaabeen halkaasi howlgallada dhulka ee Falastiiniyiinta, taasoo kordhisay cadaadiska caalamiga ah ee lagu bartilmaameedsanayo Israa'iil islamarkaasina looga doonayo inay dadka rayidka ah ay ilaaliso. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen in ka badan 600 oo bartilmaameedyo ku dhowaad dhowr maalmood, waxaana ay tani imaaneysaa xilli marinka Gaza ay dhinaca kale ta dad badan oo Falastiiniyiin oo rayida ay waxyeelo ka soo gaarisay dagaalkaasi. Warkii dunidana waa naga inta. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Aan ku bilowno ee ciidamada cirka Israa'iil ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay garaaceen in ka badan 600 oo bartilmaameedyo oo ku yaala Gaza oo ay sheegeen in Xamaas ay adeegsanayeen. Sida Israa'iil ay leedahay, waxa ay sheegeen sidoo kale inay duqeen bartilmaameedyo ay ka sameeyeen Suuriya iyo Lubnaan. Warbixintan wararkii ugu dambeeyey xaaladda bariga dhexe oo VOA-da oo diyaarisay waxaa faahfaahinaya oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
weerarradan ayay milatariga Israa'iil sheegeen Isniinta maanta ah inay jawaab u ahaayeen weeraro lala beegsaday Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen xubno ka tirsan Xamaas oo isku xiray dhismayaal ay beegsadeen. Hay-adda samafalka caruurta ee Save the Children ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tirada caruurta lagu dilay Gaza muddo 3 toddobaad gudahood ah ay dhaaftay tirada caruurta sannadlaha ah ee lagu dilay guud ahaan aagaga iska hor imaadyada adduunka tan iyo 2019. Hay-adda ayaa sheegtay in ka badan 3,000 oo caruur ah lagu dilay dagaalka Israa'iil ee Gaza. Israa'iil ayaa daabacday sawirada taangiyadeeda ku sugan xeebaha galbeed ee Falastiiniyiinta 48 saacadood kadib markii ay amartay duulaanka dhulka ah ee lagu qaaday Gaza. Xamaas ayaa sheegtay in ay gantaalo ku garaaceen taangiyada Israa'iil ee ku sugan waqooyiga Gaza, waxayna ku jeesjeeseen wararka sheegaya in ciidamada Israa'iil ay si qoto dheer gudaha u galeen Gaza. Labada warbixin midna si madax bannaan looma xaqiijin karo. Milatariga Israa'iil ayaa mar kale axaddii soo saaray baaq degdeg ah oo ay ugu baaqayeen dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ku sugan marinka Gaza in si ku meel gaar ah ay ugu guuraan koonfurta kana fogaadaan xudunta dagaalka ka dhanka ah Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda dhulka ay dileen dhowr dagaalyahan oo Xamaas ka tirsan xilli ay ka soo baxayeen god dhulka hoostiisa ah. Xamaas ayaa haysata shabakad ballaaran oo ah wadooyin dhulka hoos mara, halkaas oo la rumaysan yahay in ay ku kaydsan yihiin hub, cunto iyo agab kale. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Xamaas kadib markii kooxdu ay u qaaday weerar 7 Oktoobar oo ay ku dhinteen 1,400 qof oo u badnaa dad rayid ah, ayna ku qafaasheen in ka badan 200 qof. Tan iyo markaasi tirada dhimashada Falastiiniyiinta ayaa dhaaftay 8,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo ay maamusho Xamaas. Dhinaca kale, iska horimaadka ka dhacay xadka Israa'iil iyo Lubnaan ayaa sii kordhay xaddii, iyada oo Xisbullah ay sheegtay inay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo Israa'iil ay leedahay, taasoo dulmaraysay koonfurta Lubnaan. Diyaaraddan oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ayaa lagu garaacay meel u dhow deegaanka Qiyaam oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta xuduudda Israa'iil, waxaana la arkayay iyada oo kusoo dhacaysa dhulka Israa'iil gudihiisa. 2 il oo dhanka ammaanka ah oo ku sugan dalka Lubnaan ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee Xisbullah ay ku dhawaaqdo inay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay Israa'iil leedahay. wasaaradda difaaca ee Israa'iil kama aanay jawaabin codsiyo ku saabsan in ay faallo ka bixiso warkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa axaddii la hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, wuxuuna caddeeyey in Israa'iil ay xaq u leedahay in ay muwaadiniinteeda ka difaacdo argagixisada sida uu hadalka u dhigay, balse waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in mudnaanta la siiyo ilaalinta dadka rayidka ah. Labada dhinac waxay ka wada hadleen dadaalada lagu badbaadinayo lahaystayaasha ay Xamaas qafaasheen 7 Oktoobar, wuxuuna madaxweyne Biden ku nuuxsaday baahida loo qabo in si degdeg ah oo weyn kor loogu qaado gargaarka bini'aadantinimo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay madaxweynaha Masar Cabdilfatax Sisi si uu uga mahad celiyo doorka Masar ee bixinta gargaarka bini'aadantinimo ee dadka rayidka ah ee Qasa. Labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey in la dardargeliyo qulqulka gargaarka iyo sidoo kale baahida loo qabo ilaalinta nolosha rayidka iyo in Falastiiniyiinta aan loo barakicin Masar iyo meelo kale. Ku dhawaad 2-3 baabuur oo nooca xamuulka qaada ah ayaa galay Qasa axaddii, waana kolonyadii ugu badneyd ee gargaar sida tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil.
Warbixintii ee qortay V O A da ee bariga dhexe oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay taasi ahayd. Roobab lixaadle ayaa ka da'ay magaalada Baydhabo iyo deegaano kaleeto oo hoostaga maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Sidoo kaleeto roobabkaasi ayaa laga soo sheegay deegaano ka mid ah dhulka Soomaalida iyo Ethiopia, taasi oo sii kordhisay cabsida laga qabo in wabiyadu ay fatihi karaan. Wararkii ugu dambeeyey roobabkaasi waxaa warbixintan ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da'ay roobab xooggan oo biyo daada wataa. Xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaa galay biyo, waxayna guryaha qaar noqdeen kuwo biyaha ay burburiyeen ama ay dhex eegaagaan. Biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo galay waxay aada u saameeyeen dadka barakacyaasha oo xerooyinkii ay deganaayeen ay biyaha ugu galeen. Qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaan tagay, waxaana kula kulmay barakacyaal dhibaatooyin kala kulmay roobabka deerta ee xilligan da'aya. Waxay sheegeen barakacyaasha guryihii ay deganaayeen inay biyo xooggan galeen, kadibna ay ka guureen iyagoona raadsada meelo taaga oo aysan biyaha ku hakanaynin.
Aragaata xaafada uno degna way baahan ideedoo laanta shanaadu walaa una tagdhaasirugna biyo 7 maalmood iyo ka dhajar maalintii dambeyto in sheeg bada sidee ula roobta ka darahayd ayaalka wali buuhan un gowleysitayna dad oo hadda iska filan mahayn walaa un qobleyo un bilaanto guraasiyo ka noolni oo unta dharaaran. Marka meel uu la fadhiyo oo walaal ka jar badan ba walaal ka suubsado ba luway, marka biyo in sheeg bada guriyalka waliba aan ka seedana martida sidaad sariiro ulaade in iskor saarni ala sariiro kubariyan.
Maasha Allah biyo in badan aanay jaran talabaad gudaha isleen in kadaa jaran motor rankii saar laakin roogri markuu saameen balaaranay weeladeen qolatay buuhan waanay dadan ala aragay maamul koy ku wadsada fadni horti kulli dhibaato ilaahay sheeni lagan ku dangadaayo hotel oo biyo ay raas ma leeyahay laakin maamul koy ku wadsada fadni intii onay biyo ugun sadii xal ay ka baafadeen mis xal ay oo jidee weelada fadeen nin suu biyo.
Abdullahi Siyad Umar oo isaguna kamida gudiga xaafada Cadaade ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay roobka da'ay maalmihii ugu dambeeyay inay wateen biyo xoogan oo ku fatahay xaafada Cadaada, waxayna saameyn ku yeesheen buu yiri biyaha dadka danyarta iyo barakacyaasha ee xaafadaasi ku nool.
Xaafadiidii degaar ahaan dhinaca Salaga amniga ka dambeeyay Soomaaliya moogan ka dambeeyay meel la raayo Soomaandarkana bilaawday dhatiyo xaafada ay biyo ku baahayaan biyo ay ka jiraan biyaha ka darahayaan sisi mataraga itang meelona roogna maamado iyo unujeeyo dhanba jirno hanuunsan waab wali la ray dadka oo dhambarka oo ataa dhambarjoon qabna isku ah walaay yaro iyo ka jareenna biyaha ku dogoday nolol meel aan raasadeena meeliyo hata saarinin meeliyo hata saarinin hata may ka dumay wali yaro jikee iyo wal ka karsadaan manarkii ku dumi korsho saarinin dhabaatada haafada meel aan ka doran salagu gaar ahaan dhinaca oo biyaasiyana saasaan malu yaan dhabaatada wili istaansalada amala qabta biyoogii mooloy oo mamaraayay mamara jareen lahagooy arii wala la dhigay.
Habeenadii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ka da'ayay roobab xoogan oo biyo daada wata oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka. Dadka barakacyaasha ayaa xilligan wajahaya dhibaato xoogan oo fatahaada roobka uu sababay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
afar qof oo isugu jira ciidamada amniga Kenya iyo kuwa madaniga ah ayaa ku dhimatay laba weerar oo loo adeegsaday qaraxyo oo shalay ka dhacay iyo maanta gobolka waqooyi bari Kenya. Weeraradan ayaa imaanaya xilli maanta dalka Kenya uu ka bilowday imtixaanka qaran. Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa.
Labadan weerar oo dhammaantood ahaa miinooyin wadada loo dhigay gawaarida ciidamada amniga dalkani Kenya ka howlgalaya degmooyinka Burra iyo degmada Dhaab ayaa isku celis waxaa ku dhintay afar qof. Degmada Dhaab weerar lala beegsaday ciidamada GSU da loo yaqaanay Koofiyad Guduuda ee duleedka degmada Dhaab degan ayaa halkaasi miino loo dhigay, waxaa kaga dhintay hal askari, laba kalena way kaga dhaawacmeen. Sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababarnay macawisleyda loo yaqaanay la shaqeeya ciidamada militariga dalkani Kenya darar ay ku dhaxmartay kooxda Al-Shabaab duleedka deegaanka Burra ayaa waxaa kaga dhintay halkaasi saddex ka mid ah ciidamadaasi sida gaarka u tababaran. Sidoo kale saddex kale oo dhaawac ayaa waxaa loola cararay deegaanka Laamu, sida dadka deegaanka degmada Burra ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga V O E-da. Laamaha booliska dalkani Kenya ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ay kooxda Al-Shabaab haatani weeraradaasi uga qaadayso degmooyinka Garissa ay tahay inay hakad geliso howlaha itixaamaadka qaran ee maanta bilowday, iyadoo markii ugu horreysay guud ahaan dalkani Kenya carruur koor dhaafaysa ilaa iyo 2 million oo arday oo kala duwan ay noqonayaan kuwa itixaamaadka qaran ee dalkani Kenya ka sameynaya, taasoo ka dhigayso tirada ugu faraha badneed ee ebed dalkani Kenya itixaamaadka u fariistay. Laamaha amnigu waxay sheegeen in diyaar garowyo ugu weynaa ay ku jiraan, ayna iska caabin ku sameynayaan soona qabqabanayaan tirada ugu faraha badneed ee kooxda Al-Shabaab ka tirsan, waxayna sheegeen la ayaa haatan in ay ka hortageen qorshooyin kooxda Al-Shabaab ay ka maaganeed inay ka geysato gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsaned Maxamed. Haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii la magac baxday ilayska V O A da, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu ka bilaabmayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan, haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in Al-Shabaab looga adkaaday dagaaladii lagula galay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galguduud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wejiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhowaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa yiri
dagaalkii dhinacaas Ilaahay idinkiis waa ka soo dhammaaday. Labadan dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku dhahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa, ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isu dhimaado. Jubbaland ma tegi karno haddaanan Koonfur Galbeed furay. Xeebta Balaawo kasoo bilaaw ilaa maxaan ku dhahdaa Kugey, Rabdhuure iyo meesha hadda aan ka hadlayna iyo Yeed iyo maxaan ku dhahdaa Ceelbarde.
Dhinaca kale, qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba in wejigii koowaad ee dagaalka uu ka soo dhammaanayo gobollada dhexe. Xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta V O E-da ee Washington ayaa ka mid ah siyaasiyiinta fikirkaasi qaba.
Runtii aniga fikirkayga waxaa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystaba aniga aaminsanahay, sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad. Waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummaddan Soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenaynin oo aan ahayn burbur, dhibaato iyo sumcad xumo ay ummaddan u keenayso. Ummaddiina finally hurdadii way ka kacday. Marka anagu hadda waxaan bilaawnaynaa post Shabaab. Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba, waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay.
Hadalhaynta wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab iyo baaxadda dhulka ay weli kaga sugan yihiin gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyay hadalhayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbayn oo ah suurtagalnimada in wadahadal lala galo Al-Shabaab. Haddaba suurtagal ma tahay in dowladda ay wadahadal la gasho Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha V O oo dhan. Waa su'aal fiican, waana su'aal muhiima meesha ku jirta, balse shaqsiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii Al-Shabaab maaragtay lala geli lahaa wadahadal, sababtoo ah Al-Shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye, waa koox jabtay ee in badan muddo 15 sano ka badanna u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaragtay nolol u diiday, dowladnimo u diiday, islamarkaasna aanan rabin maaragtay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah oo dalkan inuu ka shaqeeyo. Marka aniga ma aaminsana shaqsiyan in kooxda Al-Shabaab hadda lala furo wada hadallo, waayo ma aha koox maaragtay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ee hadda jirta. Marka taasaan isleeyahay.
Cabdiraxmaan Aadan Ruush oo loo yaqaano Xadaana oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdi'iyan aysan diidanayn wadahadal lala galo Al-Shabaab, laakiin buu yiri aan la joogin waqtigeeda.
Dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii Farmaajo marka laga yimaado iyo dowladihii ka horreeyeyba dagaalun baa socday. Dagaaladaas markaa waa lama kala adkaanbaad moodaysa inay noqotay oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen, laakiin dowladdan imaka cusub ee sanadkii dheeraadka jirta istaraatiijiyad bay degtay. Istaraatiijiyadaasi sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markasta sheegayo fagaaraha ka sheegayo aday tahay Economist oo mar hore ula hadlay Jaziira iyo fagaaraha kale siyaasadaba, wuxuu cadeeyey in marnaba aanu ogolaanahayn horta inuu la hadlo Shabaab, laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaal ahaan, inuu wiiqo dagaal ahaan, inuu wiiqo markuu intaasoo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wadahadal la furayo. Marka wadahadalkii wuu ogol yahay, laakiin imaka maaha buu leeyahay in aanu wada hadalno. In heerka ay gaarsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso tahay Ilaahay baa og, waqtiguna wuu xadidi doonaa. Laakiin istaraatiijiyada imaka dowladdu ay ku socoto marnaba ma dooneysa in wadahadal la furto, iyadoo weli Shabaab ay meelo badanna ay haysato awoodna ay leedahay.
Haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab lafteeda aanay doonayn wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya.
Sidaas oo kale xarakada Shabaab iyada lafteedu ma dooneyso inay wadahadal la furto Soomaaliya. Arrimo badan baana markaasi dadka wax indhaindhaya ay tilmaamaan. Waxaa kaloo aaminsan yihiin inay iyagu awood leeyihiin oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan. Marka waa sababta labaad dadka indhaindhaya ay sheegayaan in ay Shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahay in iyaga loo hogaansamaynayaa inay iyadu wadahadal ay furto. Ta saddexaad oo iyada lafteedu fikir imika soo baxay oo ay leedahay Taalibaan buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato, anaguna saasoo kale way noo fududahay inaanu Afghanistan aanu sida Afghanistan oo kale aanu Soomaaliya aanu qabsano hadiiba, ama Soomo kale ay ka baxdo. Markii Maraykanku uu ka baxay Afghanistan, dhammaan dalkii Afghanistan oo dhan waxaa qabsaday Taalibaan, maa qabsatay. Marka anaguna tiyo kale ayaa dhacaysa oo Amazon hadday baxdo waxa weyaan dalkan loo wareegaynaa. Marka fikirkaasna way aaminsan yihiin, waana fikirka ay aada u buunbuuniyaan. Marka waxa weyaan dadka indhaindhaya moodo inay aada uga hadlayaan. Marka arrimahaasoo dhan marka laisu geeyo, marnaba ma dooneyso iyada lafteedu inay wadahadal ay la furto dowladda Soomaaliya.
Dadka qaba in Al-Shabaab wadahadal lala galo ayaa tusaale u soo qaata heshiiskii Taalibaan iyo Maraykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii militari ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Maraykanka oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Maraykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan, kaasoo askarihii ugu dambeeyey Maraykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30 bishii August sanadkii 2021. Mar haddii Taalibaanta Afghanistan ay la heshiisay Maraykanka, maxaa u diidaya Al-Shabaab inay wadahadal la gasho Soomaaliya? Waa kan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xag jirka ah iyo waxa ay Taalibaan kaga duwan tahay.
Marka kooxdan Alqaacida iyo ISIS ee Al-Shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameedsadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameedsadaan ay dilaan. Maarata iyagoo markaas wata maarata diin Islaan ay ku sheegayaan, laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabadda iyo wada noolaashaha. Taliban waa xisbul islaam waaye, xisbi islaami ah waaye, oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan u dagaalama dad maaragtay uma diiwaan gashana inay yihiin koox argagixisa. Marka Taliban way ka duwan tahay Alqaacida, ISIS, Al-Shabaab, sababtoo ah waa xisbi islaama waddan hadda haysta, ayagoo haystana marka hore laga qaaday haddana dib u qabsaday. Marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan u dagaalamaysa waaye, waana urur siyaasadeed oo laakiin nidaamka islaamiga wato way.
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxaadan ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan.
Runtii xarakada Taalibaan way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kalead sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kalead sheegtay. Xarakada Taalibaan way ka duwan tahay Tanziimu Dowla amba waxaan lagu yeelo Daacish, way ka duwan tahay Qaacidada oo Shabaabku ay hoos tagaan. Shabaabku waxay hoos tagaan xarakada Alqaacida la yiraahdo, weligeedba dagaalamaysay ee usaama bin laden uu aasaasay iyo ayman adawaahiri ee ka jirta morocco ee ka jirta tunis ee ka jirta algeria ee ka jirta masar ee ka jirta sacuudiga beriga hore ee ka jirtay meelo badan oo adduunka ah kamida oo islaamka u badan ka jirtay. Marka xarakada waxaad moodaa inay hoos tagtay shabaab, marka alqaacida iyo taalibaanna way kala duwayeen, taalibaan iyo xarakada shabaabna way kala duwayeen. Mar haddii shabaab ay qaacida la socoto, waxaan odhan karnaa taalibaan waa xarako suufiya ah, halka shabaab ambaa xarakada qaacidada la yidhaahdaa, iyadoo ay toos ugu xidhan tahay fikirka marka towxiidka noqoto maxamed cabdulwahaab ama waxaan lagu yeedho lagu dacaydiyo wahaabiyada. Waxaynu odhan karnaa in taalibaan iyadoo fikirkeedu waa fikir xanafiya oo maturudiya, fikirkaas ayay aaminsan tahay, waana qabaail bashtuuna. Marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyanimada naqshabandiyadahi inaanay afghanistan un ay ku ekaadaan oo aanay iyagu shuqul ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale. Fikirka way la aaminsan yihiin dee dad adduunka lagu xukumo dalka islaamka, laakiin iyagu awliyaadkooda amba waxyaalaha ugu horeeya doonaya sameeya waxa weyaan inay afghanistan horta ay dowladooda ay ka hanato oo dowlad adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin. Saasay markastaba ku doodaan, waanay say sameeyaan marka ay afghanistan deemaka qabsadeen. Umay tallaabin iraan, umay tallaabin pakistan, umay tallaabin hindiya, meelo kale umay tallaabin oo xuduudahoodii ay la leedahay china umay tallaabin. Laakiin alqaacida way ka duwan tahay. Alqaacida iyadu waxay aaminsan tahay in diinta islaamka qasab iyo xoog waxa weeyaan iyo seef lagu geeyo adduunka oo dhan, oo maraykanka la geeyo oo ingiriiska la geeyo oo meel kasta waxa weeyaan dowladda islaamka la geeyo, oo masalan xarakada shabaab imaka waxay ka dagaalamaysaa kenya, waxay ka dagaalantay uganda, waxay ka dagaalantay meelo badan ayay runtii ka dagaalantay. Marka saas ayay ku kala duwayeen taalibaan iyo alqaacida, dadku way isku qaldaan, laakiin kuwana waa suufiyo oo waxa weeyaan naqshabandiyo, fikirkooduna waa fikir ku kooban afghanistan. Gruubkan kale xarakada shabaabna waxay raacsan yihiin xarakadii weyneed ee alqaacida oo ah inay salafiyi yihiin, inay yihiin maxamed cabdulwahaab fikirkiisi haystaan, in markaasina ka fikir ahaana ay aaminsan yihiin fikirkii sayid qutub iyo maxamed qutub ee ahaa in dalka waxa weeyaan diinta islaamka lagu wada xukumo adduunka oo dhan, oo diinta islaamka meel kasta la gaarsiiyo, oo adduunka oo dhan waxa weeyaan wixii ka hor yimaadana lala dagaalamo. Marka saasay labada fikir aad moodaa inay ku kala duwan yihiin.
Xasan Cabdi Xayle, oo isna falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka gaar ahaan carabta iyo dunida islaamka, ayaa qaba in al-shabaab iyo taalibaan ay ku kala duwan yihiin.
Shabaab waa qaacida, ururka qaacidu ku fakar yahay, ku afkaar yahay, ka amar qaata alqaacida meelaha laga taageero ayaa shabaab laga taageeraa. Taalibaanka waxaa la yidhaahdaa wax yar way dhaamaan, oo wadahadalada iyo arrimahaas markay noqoto way uga fiicnaayeen, waayo gaar ahaan inkastoo dhibaatooyin badan afghanistan ka geysteen, haddana baryihii dambe oo waqtigii dambe uu weli talinaya ninkale xamiid karazai waxay ogolaadeen wada hadalka. Taalibaan haddii bal xataa lamid ahaan lahaayeen shabaabka, oo xataa afkaaruhu isku dhowaan lahaayeen wadahadalka, hadda la sheegaa waxaanse dhihi lahaa si unbuu ku bilaaba lahaa, si unbuu ku bilaaba lahaa.
Xasan Xeyle ayaa aaminsan in dagaalka ay dowladda Soomaaliya hadda kula jirto al-shabaab uu soo daahay, laakiin uu noqon karo mid wiiqa awoodda al-shabaab.
Waa soo daahay, laakiin si kastoo usoo daahay, markii shabaab dalka masalan awooda lanaba awood meesha ma joogi karto, awoodda shabaab marka la baabacsho ama la wiiqo ama ay noqdaan wax aan mar dambe ama qaraxna awoodin dadkana aan masalan si wadada aan u dili karin, waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u noqonaysaa waa baryay oo cusub.
Xeyle waxa uu sheegay in dagaalka labada dhinacba ay ku dhimanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed, loona baahan yahay haddiiba la heli karo xal aan dagaal lagu baaba'o ahayn oo lagu soo afjari karo.
Yaa shabaab ka dhaadhicinaya dhalinyarada masaakiinta ah oo afkaaraha qaldan ay siiyeen oo yidhaahdaan kana xaqa, sida samaynaysana masalan diinu ku jirta, in laga badbaajo waa laga maarmaan.
Dadka qaba in wadahadal lagu dayo al-shabaab waxaa kaloo ay qiil ka dhiganayaan in siyaasaddii dabacsanayd ee yabooha cafis u fidinta kuwa goosta inay ka haraan fikirka al-shabaab ee dowladda isu soo dhiiba ee ay dowladdu qaadatay ay keentay in xubno sarsare oo ka tirsanaa kooxda ay ka soo baxaan oo ay maanta qaarkood dowladda qayb ka yihiin. Sanadkii 2012 ayaa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii hore waxay ku guuleysatay inay ku qanciso boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab inay soo goostaan. ma jirin sharci baarlamaan oo cafis u fidinaya Al-Shabaab, laakiin waxaa jiray siyaasad heer gole wasiir ah oo ay maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka aqoonsanaayeen. laga soo bilaabo sanadkii xigay ee 2013 ayaa muran soo kala dhex galay hogaamiyaashii Al-Shabaab. waxa uu keenay in madax sarsare oo ka tirsanaa ururka ay mid mid uga soo baxaan Al-Shabaab, halka qaar kalena ay iyagu qaarijiyeen. madaxdii ka soo baxay Al-Shabaab ee dowladda isu soo dhiibay waxaa ka mid ahaa Sheekh Daahir Xasan Aweys, Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, Maxamed Saciid Atam iyo Zakariye Axmed Ismaaciil Xirsi oo kooxda u ahaa taliye sare oo ka tirsanaa qaybta Sirdoonka. Atam oo ahaa madaxii Al-Shabaab ee Puntland waxaa la sheegay inuu hadda ku nool yahay dalka Qatar. Xasan Daahir Aweys oo ku jiray liiska argagixisada Qaramada Midoobay iyo Maraykanka ayaa waxa uu weli ku jiraa xabis ay dowladda Soomaaliya ku ilaaliso magaalada Muqdisho. Mukhtaar Roobo oo Maraykanka uu horey madaxiisa u duldhigay lacag $10 million oo dollar gaaraysa, ninka labaad ee Al-Shabaabna soo noqday kadib muddo duur ku jir ah markii uu Al-Shabaab ka goostay iyo xarig ka dambeeyey, waxaa xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre bishii August ee sanadkii 2022 u magacowday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, halka Sakariye Axmed Xirsi oo horey Maraykanka ugu doondoonayay lacag gaaraysa $3 million oo dollar uu dowladda kala shaqeeyo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka. sida ay sheegaan xeeldheerayaasha, inkastoo ay siyaasadaasi dowladda u muuqatay mid caqligala oo Al-Shabaab wiiqi kartay, waxaa ka hor yimid caqabado ay ka mid yihiin lacag $100 million sanadkii ka badnayd oo la sheegay in Al-Shabaab ay ka soo gelaysay canshuuraha iyo waxay ugu yeertay zakawaad ay ganacsatada ka qaadi jirtay, taasoo ku sii dhiirigelisay kooxda inay sii wadi karto dagaalka. arrinta labaad oo kooxda dhiirigelinaysay ayaa ahayd cunaqabataynta hubka ee saaran dowladda, iyo tan saddexaad oo ahayd dagaalka oo caqiide ka ah kuwa mayalka adag ee kooxda ku jira oo ajaanib badan ay ka mid yihiin. dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a saaxiibadeeda beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii si dhaba looga taageero dowladda dagaalka ay ka guulgaari karto ciribtirka Al-Shabaab ee Soomaaliya. inkastoo ay dagaalka waddo, haddana dowladda ma joojin yabooha cafis ee kuwa ka soo baxaya Al-Shabaab oo waa mid weli albaabadiisu furan yihiin, wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku celceliyo. waxaa kaloo dad badani ay qabaan inaan meesha laga saari karin wadahadal dowladda Soomaaliya ay la gasho Al-Shabaab haddii dhinacooda laga helo madax garowsan in qori aysan xal ku gaari karin oo falalka argagixisada ka hara. laba ka mid a xubnaha golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo uu barnaamijka Elayska v o eda la hadlay si uu wax uga ogaado hadalhaynta ku saabsan wadahadalkan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin kutirikuteenna ay tahay in dowladdu ay wadahadal la gelayso Al-Shabaab. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay suurtagalnimada wadahadal dhex mara dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna Facebook. inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
weli Washington ayaad nagala socotaan barnaamijkaasi Elayska v o a da oo Maxamed Colaad Xasan uu soo jeedinaya. intaas haddaan uga gudubno, bangiga Siraad Bank ay laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay noqday bangigii ugu horreeyey ee caalami ah ee laanka furato Soomaaliya. bangigaasi ayaa ka mid ahaa laba bangi oo bishii Julaay sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya siisay liisaska ah ay kaga diiwaan gashan karaan dalka Soomaaliya. haddaba tallaabadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka warasay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi.
waad mahadsan tahay Haaruun. waxaan magaalada Muqdisho laga daah furay bangiga sidaad sheegtay, Siraad Catalan Bank oo qeyb ka mida bangiyada loo yaqaan Siraad Bank, laan cusub oo waddanka ka furtay. waxa ay soo martay marxalado dhowra sida caadiga ah. de marka bangiyadu waa ka duwan yihiin ganacsiyada kale, oo marka bangi ruqsad loo dalbanayo process dheer weeyaan oo mararka qaar bilo badan ama sanado wax gaadhayaba qaadan kara. maadaama uu hanti qabanayo lagu aaminayo lacag dad ama shirkado ama shakhsiyaad leeyahay, si gaara ayaa loo ilaaliyaa shuruudihiisuna way adag yihiin lagu bixiyo ruqsada. sidaa darteed waxay bangigan soo dalbaday inuu Soomaaliya ka ganacsado oo laan ka furto sanadkii 2020 aakhirkiisii. waxaana guddiga maamulka sare ee bangiga dhexe u ogolaaday bishii July ee sanadkii 2022 in la siiyo ruqsadda furashada bangiga kadib markay soo bixiyeen wixii shuruudo looga baahnaa. Wixii waqtiga ka dambeeyayna diyaar garowgoodii ayay iyo dhisma laan ay furanayeen iyo qalabaynteedii iyo wixii lamidabay ayay qaadatay inay diyaar garoobaan. Maanta wixii laga bilaabana waxay noqdeen operational oo waa furteen laanti. Sidaas baanan ugu daaha furnay annaguna aanu qayb uga noqonay.
Marka halkee bay ka howlgalayaan? Sidee buu bankigani u shaqaynayaa? Muxuu xooga saaraya?
Bankigan wuxuu ka howlgalayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin wadanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. Waxa uu guud ahaan xooga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsiga buu xooga saarayaa inuu adeeg siiyo. Faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta. Waxaa ka dhalan doona shaqo abuur, maalgelinta dalka ayay qeyb ka noqon doonaan, oo fududeynta iyo maalgelinta wax kala iibsiga aynu caalamka la leenahay ayay door weyn ka qaadan doonaan, iyo lacagaha dibadaha ka yimaada iyo kuwa aada. Marka waa baahi weyn oo la qabay ayay daboolayaan, oo qaarkeedan bangiyadeena aanay dabooliba karin, oo runtii inaga dhinna xoogase waxay saarayaan ganacsiga iyo qeybahiisa kala duwan.
Maxay ka dhigantahay marka arintan, markaad eegto xaalada shaqada bankiyada wadanka? Wadanku wuxuu leeyahay dabcan bankiyo maxalli ah, banki caalami ayaa hadda ka furtay laan. Maxay ka dhigantahay?
Faa'iidooyin badan bay ka dhigan tahay. Marka ugu horeysa, indhaha dunida inoo soo jeedinaysa waxay diraysaa fariin ama signal ah in wadanka Soomaaliya uu furan yahay ganacsi bangiyada caalamiga iyo shirkadaha kale caalamiga iyo maalgashiga. Waad ogeyd waagii diyaaradda Turkish Airline wadanka timi, sidaa u adkayd in diyaarad caalami inta qofku Soomaaliga ay ka dhoofo Soomaaliya uu toos u aado adduunyada cirifkeeda u doono, way adkayd. Maalintay bilaabantay ayay albaabo furtay wixii diyaarada caalami imika yimaadana waad ogtahay tiradooda. Sidan oo kale albaab furaha horta waynoo tahay. Marka labaad, waxay ka dhigan tahay inay kor u qaado ama kobciso maaliyadda hay-adaha maaliyadda iyo bangiyada. Waxay u taraysaa wax badan, waayo waa baan ka shaqeeya in ka badan 20 wadan oo kala duwan oo caalami ah. Adeegyo aan bangiyadeenu bixin karin buu bixinayaa. Bangiyadeena weli waa u furan tahay. Dalkan 13 bangi buu leeyahay, kana wuxuu noqonayaa 14-aad, laakiin intaa iyo in labadeed leegba wuu qaadaa. Waayo wadan dibadhis u baahan, maalgashi u baahan, ganacsigiisa la hormariyo u baahan, wax soo saarka iyo khayraadka ilaahay siiyey cid maalgelisa iyo bangiyo fududeeyaba u baahan. Marka waxay inoo tahay lama koobi karo. Haddaan dhinac kale kaa tuso, in ka badan 50 sannadood waa bangiga caalamiga ah ugu horreeya wadanka yimaada. Marka ganacsiga iyo maaliyadduna ma aha wax jasiirad ku oodane, waa in adduunyada lala falgalo. Sidaa darteed waa albaabkii ugu horreeya aynu ka galaynay inaanu adduunyada la falgalo xagga bunuugta iyo maaliyadda.
Waxaa jiray banki kale oo Masar laga leeyahay oo markii laysanka la bixinayay kan la siiniya Turkiga, bankiga kalena la siiyo. Marka shaqada iyo hawsha bankiga kale halkay maraysaa, mise way istaagtay?
Iyaduna waa dhowdhowdahay, way socotaa. Waa runta bankiga laga leeyahay wadanka Masar oo magaciisa la yidhaaho Masar Bank ama Bankul Masar, waa bishii Luulyo 2022 ayaa isagana maamulka guud guddiga maamulka ama board of directorska la yidhaahdo ee bankiga dhexe ay isagana u ogolaadeen in la siiyo ruqsadda, maadaama shuruudihii soo buuxiyey bangi lagu furan lahaa. Diyaar garowgoodii ayuunba iyagana socda, waqti dhowna inay furaan baan rajeynaynaa. Haddii la yidhaaho sida kan oo kale aan mar dhowna aad maqli doonto waqtigiisa insha allah, iyagaanse ka sugeynaa diyaar garowgood.
Waaye, waxaad xustay shirkada diyaaradaha ee Turkish Airways, dabcan shirkada kale oo Turki laga leeyahay wadanka, way maalgashteen meelo kala duwan, dekadda iyo garoonka baa ugu weynaadaan. Maalgashiga Turkiga wadanka Soomaaliya intee buu leegyahay?
Waa su-aal wanaagsan. Runtii Turkigu wuxuu ka mid yahay wadamada xiliyadan dambe Soomaaliya maalgashiga badan ka sameeyey kuwa u horeeya. Hadda madaxa kumaha iyo cadadka maaliyadeed ama hantiyada dalka ku maalgashadeen, laakiin waxaan ku xaqiijin karaa inay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya. Sidaad ogtahay, dekedda wadanka ugu weyn oo dekedda Muqdisho iyaga maalgeliyey. Waxay kaloo maalgeliyeen garoonka caalamiga ah ee aadan cad ee magaalada Muqdisho. Waxay iyadana maalgeliyeen hoteello. Sidoo kale waxay sameeyeen maalgelin kale oo ay dadka Soomaaliyeed toos mashaariic kaabayaasha adeega dadweynaha ay maalgeliyeen, oo ay ku jiraan cusbitaallo, wadooyin iyo wixii lamid a. Marka wuu badan yahay maalgelinta ay sameeyeen. Mashaariicda aan kuu sheegay waa qaar wax ku ool oo aada u waaweyn, lacag ahaanna dee lacaga aada u badan weeye, laakiin tir ahaan hadda maskaxda kuma hayo.
Bankigani isagu maalgashi miyuu sameynayaa? Kasoo kow inuu shaqo abuur dabcan laga helayo sidaad sheegta.
Haa, dabcan shaqada sabab bankiga corporate bankingka ama adeegan shirkadaha ganacsiga la siiyo maalgelin weeye. Cid kasta oo shirkada oo markaa rabta inay maalgashato, dee bangi bay u baahan tahay hadday amaahihii iyo lacagihii wax lagu maalgelin lahaa iyo lacagihiisi tahay financingka waxaan loo yaqaano. Dabcan waa bangi ku shaqeynaya Islamic banking ama adeeg diinteena shareecada waafaqsan. Marka maalgashi uu sameynaya waxyaaba badan buu dalku u baahan yahay. Trade financing waxaan la yidhaaho, ama maadaama aynu nahay dal dadka waxna dhoofiya waxna la soo dega, meelaha aynu uga baahanay waxaa ka mid ah dee garantiyada looga baahan yahay adduunka. Imika cashun wax laguma kala iibsadee warqado garantiya ama waxaan LCs-ka iyo loo yaqaano bixin kara oo awoodaa leh baa dalku runtii u baahnaa oo aan hore u lahayn. Marka waxay fududeynayaan waxaas oo dhan. Haddaan tusaale yar ku siiyo, Turkigu waxa weeye imika wadanka afraad aynu badeecada ugu badan kala soo degno. Sanadkii ina dhaafay oo keliya in ka badan 400 million ayuu importka ama waxaynu kala soo degnay, badeecooyinkan kala soo degnay wadanka Turkiga Soomaaliya la keenay qiimahoodu dhammaa. Waxay u badnaa ay isugu jiraan badeeco cunto, kuwa dhismaha, qalabka dhismaha, dhar, daawooyin, kuwaas baa ugu waaweynaa. Waanu sii korayaa sanad walba. Oo haddaad eegto sanadkii 2021 iyo 2022 kobaca uu sameeyey, dee waa wax ka badan 30% buu kordhay. Marka sanad walbana uu sii kordhi doonaa. Marka waa taa keliya ayaa waxay abuuri kartaa ganacsi iyo koboc dhaqaale haddii Turkiya oo kale xataa laga fikiro. Waa sabaan caalami ah oo meelo badan oo kalena wax nagala qaban.
Dabcan Soomaaliya kasoo shirkadaha gaarku inay horumar sameeyeen, haddana weli xaaladda amniga wadanku ma degana. Marka adigoo la hadlaya shirkadaha caalamiga iyo dadka doonaya Soomaaliya inay maal gashtaan, maxaad u sheegi lahayd markay noqoto dhinaca amniga iyo fursadaha jira?
Dalka haruno waa wadan runtii Ilaahay ku manaystay kheyraad badan, oo hadduu helo maalgelinta saxa, ciddii maal gashatayna wax badan ka faa'iidayso dalka dhaqaalihiisana ku horumarayo ku kobcayo. Sidaa darteed waxaan u sheegayaa caalamka oo aanu mar walba aanu fursadu hallana u sheegnaa inay tahay Soomaaliya meel ganacsi u furan, in wax badan laga qabtay shuruucdii sahlayay ama bay-ad ganacsiga u saaxiiba in la sameeyo, oo cidda maal gashatana u ilaalisa hantideeda, abuurtana xasiloonida iyo nidaamka shuruucda iyo regulationska lagu ilaaliyo ganacsiga xorta. Marka arrinta amnigu dabcan dee waa wax indhaha ka qarin karo maaha. Waa midaro muddo dheer baa Soomaaliya runtii duruufaha ka hortaagnaa ay kamid ahayd maalgashi, laakiin maanta horumar badan baa laga sameeyey. Dowladduna runtii shaqaado badan bay ka wadaa. Waxaana rajaynayaa in si dhaqso ah haddii Ilaahay ka dhigo ay dowladdu ugu guuleysato inay amniga waxba aad u badan ka qabato inta dhiman. Tan maanta shirkadan caalamiga ayaa maanta bangiga ka furatay, ama bangigan maanta daafurkiisa goobjooga ka ahayna de wuxuuba u yahay markhaati cad in lagu dhiiraday oo ay Soomaaliya tahay meel la maalgashan karo oo runtii aan ahayn Soomaaliyadii ay ahayd ama 30 sano ka hor ama 20 sano ka hor.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo khadka telefoonka Muqdisho ugu warramayay Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diirada ku saari doonaa kulamadii waaweynaha ee laga ciyaaray horyaalada premier leagua iyo laligaha spain, sida kulamadii barcelona iyo real madrid, manchester city iyo man united. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya shukri axmed mire oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha joogtana magaalada muqdisho, iyo burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay shukri axmed mire oo aan weydiiyey waxaabii laga soo calaamadeeyey kulankii weynaa ee el classico ee dhex maray barcelona iyo real madrid.
waa mahadsan tahay mahad, waan ku dhowahay v o a. intaas kadib haddii aan ku bilaabo ama aan ku horumaro kulankii weynaa ee el classico toddobaadkan, runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aada u xiiso badan oo indhaha lagu wadahayay. waxaana wada ciyaaraya barcelona iyo real madrid. barcelona qeybtii koowaad kusoo bandhigtay ciyaar aad iyo aada u wanaagsan, weliba ay gool ku hormareen, walow qeybta labaad real madrid ay lasoo baxday ciyaar mucjiso ah oo 2-1 ay kaga adkaadeen weliba xilligii dambe ciyaarta. dhanka kale waxaa la leeyahay qaladka uu sameeyey macalinka barcelona waxay keentay inay ku faa'iidaan kooxda real madrid oo bilikam uu helo fursad uu 2 gool ku dhaliyo. ugu dambeyntii ciyaartan waxa ay kusoo dhamaatay 2-1 oo waxa ay guusha raacday kooxda real madrid. sida aan lawada socono,
waa maadsan tahay shukri. waxaan siinaa burhaan. waxaan u gelaynaa kulankii weynaa ee isna dhexmaray kooxaha man united iyo manchester city garoonka old trafford. ciyaartaas guuldarro weyn ayay man united dhalisay. waxaa laga bartay kulankaas weyn ee manchester derby iyo rekoorada laga diiwaangeliyey.
waa maadsan tahay mahad v o a. waan ku dhowahay haddii aan ku hormaro toddobaadkan kulankii xiisaha badnaa ee derby manchester, taageere yaasha kooxda kubadda cagta ee unitedka ayaa ilaa iyo hadda la yaaban guuldaradii iyo sidoo kale xanuunka badnaa ay kasoo gaartay kooxda kubadda cagta ee city. marka loo eego kulamadii ugu dambeeyey ee kooxaanay ciyaareen, city ayaa awood badan, inkastoo awood iyo marka loo eego ku guuleysiga koobabku ay aad markaas sidoo kale u badan tahay kooxda kubadda cagta ee mayu markaas lagu magacaabo. laakiin sanadii ugu dambeeyey city ayaa qabsatay magaalada manchester, 3-0 ayaa mar kale lagu garaacay. waxyaabihii kulanka laga bartay waxaa ka mid ah 5 kulle ugu dambeeyey ay wada kulmeen keliya 1 jeer ayay badisay kooxda reer defiliska, halka cityna ay badiyeen 4 kulan, taas oo ka dhigan in unitedka laga awood badan yahay. rashford iyo onana ayaa aan loo ammaanay kulankan oo bandhig wanaagsan ka sameeyey, weliba andre onana oo asna goolal badan siifgiray, walow 3 gool shabaqiisa la taabsiyey. haddana waxaa la leeyahay haddii goolasha inta ugu badan ay ka dhali lahaayeen saameyn kale ayay lahaan lahayd. marka wax kulankan laga sheegay iyo wax laga falanqeeyo mablahaba, maxaaley nimankan 3-0 looga adkaaday. weli waxaa la leeyahay united waxay u baahan tahay macalin cusub, weliba falanqeeyayaashu waxay leeyihiin Erik ten Hag kooxda markaasoo kale halaga diro.
waa mahadsan tahay burhaan shukri. Jude Bellingham sida muuqata ciyaarta el classico real madrid waa uu fakiyey xadigaas, maxaa la geliyay Jude Bellingham?
waa mahadsan tahay mahad. wallaahi marka runta laga hadlayo, Bellingham waa laacib aad iyo aad u weyn oo lagu faa'iiday tan iyo ilaa markii uu imaaday kooxda. Waxa uu sameeyey bandhig wanaagsan, waxa uu soo jiitay dhammaan taageerayaasha kooxda ee Real Madrid oo runtii aad u jeclaysteen yacni bandhigiisa. Waxayna aaminsan yihiin in wiilkan mustaqbal wanaagsan uu ku yeelan doono kubadda cagta sanadaha soo socda. Kulankiisi ugu horreeyay El Clasico waxa uu dhaliyay 2 gool oo runtii muhiim u ahayd kooxdiisa. aniga ahaan marka aan ka hadlo runtii waxaan dhiilaa ninkan waa xidig ay ku faa'iiday kooxda Real Madrid. Dhanka kale isaga kuudiisa marka laga hadlayana waxaa la dhihi karaa runtii inuu kulankan aad ku xiisaha badan Barcelona iyo Real Madrid uu safto, waxay ka saaciday inuu sameeyo taageerayaal fara badan oo runtii markii hore aan aada u soo muuqanin laakiin hadda aada u taageeraya jublikan.
Waa mahadsantahay shukri. Ugu dambeyntii Burhaan, toddobaadkan waxa uu ahaa toddobaad ciyaaraha ugu waaweyn ee ka dhacan horyaalada dunida, isna horyaalka Talyaaniga kulamo waaweyna laga ciyaaray. Waxaa isqabtay AC Milan iyo SS Napoli, AS Roma iyo Inter Milan. Kulamadaas iyagana maxaa laga yiri Burhaan?
Waa mahadsantahay mahad. Dhinac kale, haddii aan fiiriyo ugu dambeyntii horyaalka Serie A dalkaasi Talyaaniga oo asna aada u xiiso badan, toddobaadkan kulan aada u xiiso badan laga ciyaaray. Haddii aan ku horumarno, 2 game oo big game laga ciyaaray, Rome iyo Milan, Inter Milano iyo AS Roma ayaa wada ciyaareen. Kooxda kubadda cagta Inter Milano ayaa 1 gool ibir ku adkaatay, waliba xilli dambe ayay guusha heleen. Lukaku ayaa ka hor imaaday kooxdiisi hore, Mourinho asna kooxdiisi hore ka hor imaaday maadaama Inter Milan uu soo leeliyay. Inter Milan waxay hogaaminaysaa horyaalka, 25 dhibcood ayay leedahay, form wanaagsan ayay ku jiraan marka dhinaca loo fiiriyo. Dhinaca kale, kulankii xiisaha badnaa ee Napoli iyo Milan ay wada ciyaareen wuxuu kusoo dhammaaday bareejo, dhibaxa ayay kala qaateen, 2 gool iyo 2 gool ayay galeen. Waxaabii kulankaasi laga bartay waxaa ka mid ah Olivier Giroud oo ku dhawaad 36 sano jir ah inuu 2 gool markaas sidoo kale toddobaadkan dhaliyay, waliba kulan big game ah. Inkastoo Napoli ay 2 gool ay kasoo kabsadeen, haddana 10 ciyaartoy ayay ciyaartu ku dhammaysteen kadib markii mid ka mid ah ciyaartoyda uu qaatay calaamada red card. Marka xayawaan ayaa laga bartay horyaalka Zere ee dalkaas Italiyaaniga kulamadii xiisaha badnaa ee markaasi laga ciyaaray.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Shukri Axmed Mire oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha joogtana magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaanteen isku duuban, waa maad Cali Xidir oo kaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Xidir iyo ciyaaraha ayaan intaasi kusoo gabagabeyneynaa. Markana qodob iyo labo wararkeeni ku ugu waaweynaa. Ciidamada Israa'iil ayaa sii ballaariyay howlgalladooda dhulka ee marinka Gaza, halkaasi oo diyaaradaha dagaalku ay duqeynayaan boqolaal bartilmaameedyo ah sida ay sheegeen oo Xamaas ay leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku tilmaamay wejiga labaad ee dagaalka socda muddo 3 toddobaad ah mid militarigiisu ay ka gungaari doonaan. Isgaarsiinta telefoonada ee dhinaca internetka ayaa guud ahaanba laga jaray Gaza axaddii kadib markii hawada laga saaray maalintii isla axadda ahayd. Mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose magaalada Gaza ayaa yiri, Israa'iil waxay naga go'doomisay adduunka intiisa kale si ay noo baabi'iso, laakiinse waxaan maqalnaa dhawaaqa qaraxyada, waxaana ku faraxsannahay, ayuu yiri, in dagaalyahanada ay wax iska caabinta si weyn u wadaan oo ciidamada Israa'iil ay ku celinayaan meel kasta oo ka baxsan magaalada. Taliyaasha militariga ee Shiinaha iyo Ruushka ayaa dhaleeceeyay Mareykanka madasha Beijing isniinta maanta taa, iyadoo dhinaca kaletana taliyaha labaad ee ugu sarreeya ciidamada Shiinahana uu wacad ku maray in uu sare u qaadi doono xiriirka difaac ee Washington. Isgaarsiin la'aanta joogtada ay ka dhexeysa militariga Mareykanka iyo Shiinaha ayaa walaac ku abuurtay Washington, iyadoo ay kor u qaaday xiisadda ka dhalatay arrimo kala gedisan oo qatar ku ah iyo dhibaatooyin dhinaca amniga, gaar ahaana shilalka ka dhaca badda koonfurta Shiinaha ee u dhow Taiwan. 4 arday oo horey uga tirsanaan jiray jaamacadda Hong Kong ayaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay inay dad ku dhiirigeliyeen in ay dad kaleeto dhaawacyo u geystaan oo ay ammaaneen sidoo kaleeto nin weerar ku sameeyey askari booliis oo ku dilay tooray. Waa 2021 sanadkii aynu kasoo gudubnay kii kasii horeeyay. Waxaa 4 tani ardayda ah loo heystaa doorkooda gudbinta mooshinka golaha midowga ardayda, inkastoo ardaydu ay ka muujiyeen walaac arrintaasi inay qaataan. Markana dhinacii heesaha, anigii idinkuba aan ku wada nasanno. tahay codkaasi baxsan heeskaasi Luulay iyo Cabdulqaadir Maxamed Juba ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan